Mi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. Hodiaŭ en la tria lundo de la monato aprilo okazas la granda printempa festo de Zürich, kiu oficiale nomiĝas ses horas honorado. Multaj urboj posedas iaspecajn tipajn festojn, ekzemple la karnevaloj en Rio, Basel aŭ en la rejnlandaj germanaj urboj, au la 14 juillet en Pariso, au Trooping the Colors en Londono, a la Fête des Vendanges en Neuchâtel. En tiae festoi la urbanoi trovas in mem, consciigas pri sia apartezzo, fieras ca gioias pri si mem. En Zürich, tio festo consistas inter alie el granda processio de la gildoi cae el abruligo de la vintro, e la sesa horo de tiu tago. Do nun, antau 30 minutoi, jus ec brulis la fairo en Zürich. Pri la detaloi de la granda processio mi raportis antau quelcae jaroi. Hodiaŭ mi volas raconti pri la ec esto de tiu festo, kiu estas apogeo de tradizia spirito, kaj tamen gi estas relative nova festo, gi ec estis nur in la decnava iarcento. Kiel tio ocasis, estas racontinda historio. Se oni studas tion iom, oni eltrovas che, yes, la festo en sia hodiaŭa formo estas nova, sed giai radicoi reiras gis la mezepoko kaj gis praai tempoi. Estas kvar elementoi, kiui kunigis, che kiuin mi nun prescribos unu post la alia. Nome unue, la adoron de suno cae faero, due, la oficialan fixon de la labor horoi pere de sonorado, trie, la rolo de la gildoi en politica Zürich, cae quare, la homa amo al buntai spectacloi kiel exemple processioi. Do unue, por la homoi en pratempo, la suno estis dio. Gi donatis lumon cae varmon. Cae gia surtera anstatauanto estis la fairo, cion oni ancau adoris. La vintro estis la malbono. La reveno de la suno in printempo, causo por festo. Tre malnovai estis la cutimoi, en printempo bruligi la vintron in formo de paila homo, che tiu cutimo tutene estis limigita al Zürich, kie gi pli frue ancao havis la caracteron de nura quartala amusajo. El tio evoluis nia hodiaua vintra figuro, kiu in Zürich cae nur in Zürich nomigas Böck. Sveda verkisto cun la nomo Frederik Böck multe miris, kiam li visitis Zürich cae presentis sin. Tiam la homoi ciam ridentis, audante lia nomon. Tio Böck hodiaŭ esas pupo, 3,4 metroin alta, cae 80 kilogramoin pesa, extere consistanta el blanca vato, do aspectanta kiel neĝa viro. Interne li havas en si pli ol 100 explodiloin. Li staras sur alta stango, super alta stiparo, kiu estas ekbruligita je la sesa horo, en la tria lundo de aprilo. Dum la ligno brulas, kaj la pupo eksplodas, la rajdantoj de la gildoj ĉirkaŭas lin galopante. Due. Kial je la sesa horo? En la mezepoko, kaj ankora longe, la laborhoroj de la metiistoj tutte dependis de la taga lumo. E vintro la laboro tial devis cesi je la quina horo, sed en la somero je la sesa. La tempo de la labor fino estis indicita per pregeia sonorilo. La printempa tago, ciam unua foie la sonoriloi annoncis la ses horan labor finon, estis turno puncto en la jaro. gi annoncis officiale la finon de la vintro. Che tion memorigas ancora hodiau la sonoriloi de la pregeioi che tio donis la nomon alla festo, ses hora sonorado. Trie, la gildoi, tio estis la unuigioi de la metiistoi, ciui en cioi urboi ecestis en la mese poco, ciel hodiau sindicatoi, sed en Zürich ni havis politican rolon, cae tio distingas ilin de aliai urboi. Per puccio, en la iaro 1336, la gildoi renversis la regado de la aristocratoi. La iniziatinto de la puccio, la urbestro Rudolf Brun, tiam creis constitution quiu dauris 460 iaroin. Laltiu constitutio la urbestraro estis formita de la cefoi, odiam ni dirus presidentoi, de la dectri tiam existantai gildoi, cae el dectri membroi de la petricianoi cae de metiistoi ne trovigiantai en unu el la dectri gildoi. Tiu dua formo estis la societo de Constafl, quio ancora existas. Post la disfalo au pereo de la malnova Svida Federazio sub la influo de la Franza Revolucio cae la occupo de la lando fare de la Napoleonae soldatoi, la gildoi perdis sian potenzon. Multae tiam vendis sian domoin, cion ili poste multe pentis, chariam quin iaroin post la disfalo de la malnova sistemo multo estis restaurita, ca la gildoi estis refonditail. Ili iam ne havis la tutsamain politicain raitoin ciel antaue. Sed tamen, la vocton raito in la urbo de Zürich restis ligita alla membrezzo en gildo. Tio sistema nur en 1866 estis abolita. Ecte tiam la gildoi tute ne plu havas iain politicain raitoin. Sed, anstatau mal fondigi, ili tre prosperis cae hodiau properas pli oliam. Existis, antau 1866, en Zürich urbanoi, ciui nur aligis al iu gildo por havi la voçton raiton. Tio nun farigis superflua. Sed, anstatau simple exigi, tiui urbanoi decidis fondi propran gildon jam en 1867, unu iaron poste. Ili evidente ne povis nomi sin lau iu metio, sed ili simple nomi sin Stadtzunft, tio estas urba gildo. Oni tiam ne pensis che la nombro de novae gildoi crescos ancorau cae ec superos tion de la malnovae gildoi. Sed, ciam la urbo mem crescis, cae iamai apudai villagioi farigis urbae quartaloi, tie ancao formigis gildoi. En tute hodiau existas 11 malnovae cae 14 novae gildoi. La plei iuna fondigis ec nur en 1980, do antau 6 iaroi. Quelcae malnovae gildoi posedas belegaen domoin. La aliae devas contentigi pri salonoi in restauratioi. La membraro ciam limigas la la disponibla plazzo in la salonoi. Ciui gildoi havas hodiau longain listoin de candidatoi, cio pruvas che la gilda ideo estas tre viva. Ciui gildoi cune havas centran comitaton, cio nomicias CCC au ZOZOZO, tiu respondezas pri la granda comuna entrepreno, quiu estas la nomita grandiosa bunta spectaclo, quiem la gildoi en historiai mul costumoi, cun multai musicistaroi, cae ceval raidantoi, pretir iras antau miloi da spectantoi, por fine collectigi circa la stiparo sur quiu bruligias la vintro. Vespere estas cutimo che la gildoi cun siae lanternoi visitas uno la aliaen in siae tradiziae renconteioi che faras spritain paroladoin. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.